Chcem len ťa dnes povzbudiť znovu z nášho príbehu listu Galackým a chcem sa ťa spýtať, či si sa niekedy cítil tak, že nezapadáš. Môžeš mi zakývať? Koľký z vás sa tak aj dnes cítite, že nezapadáš? Nehovorím, že práve teraz tu, možno. Môžem ti povedať jedno tajomstvo. Ja som sa tak cítil väčšinu svojho života. Keď som ako 18-ročný išiel do krajiny, kde som prišiel ako niekto, koho oni označili za človeka z východnej Európy a okrem otázok ohľadom televízoru a iných vecí, či ich máme, elektriny a pitnej vody, som veľmi rýchlo zistil, že wow, Pán sa naozaj stal môjim najlepším spoločníkom. Potom ako po 6 mesiacoch niektorí spolužiaci povedali, že on vie rozprávať. Keďže si mnohí mysleli, že som nemý, lebo som sa tak veľmi hanbil za svoju angličtinu. A boli to tie najlepšie časy práve preto, že som sa cítil, že nezapadám. Ale vedel som a poznal som miesto, kde môžem prísť a kde vždy budem prijatý taký, aký som. A to bolo Božej prítomnosti. Myslel som si, že sa to vráti, že sa to napraví, keď sa vrátim späť do svojej rodnej zeme, ale hádajte, čo sa stalo. Po 4-5 rokoch som sa vrátil späť a jeho vlastní ho nepoznali. Respektíve ja som mal pocit, že ten môj vývin, proces oslobodenia sa od slovenskej mentality a niektorých vecí ma poznačil tak, že som sa cítil, že ani ja tu nezapadám a asi aj iní to videli tak, že ty tu úplne nezapadáš. A tou cestou si nejako idem od vtedy ďalších 20 rokov. A môžem ti povedať jednu vec, prečo by si mal zapadať. Keď si bol stvorený ako originál. Prečo by si mal žiť status quo? Prečo by si mal žiť tak, ako všetci vôkol seba? A dnes ťa chcem pozbudiť len príbehom, ktorý pokračuje v Galackým 2. kapitole, keď som s tebou hovoril o jednom z najväčších outsiderov, ktorým apoštol Pavol bol prvé roky svojej služby. A my máme sériu Skutočne slobodný. Ja som s vami začal minulú nedelu o tom, že existuje sloboda od snahy zapáčiť sa ľuďom. Ja mám 41 rokov a konečne som ju začal chápať. Ty máš možno dnes 20-25 a ja ti neviem odovzdať niečo, čo sa človek naučí po desiatkách rokoch, ale veľmi ti prajem, aby si na to miesto došiel skôr než ja. A čím viac ten tlak bude rásť, čím viac budeš cítiť to, že čo máš povedať, čo je to správne, čo je nesprávne, ako sa zapáčiť ľuďom, ako nebyť nenávidený, ako sa nestať terčom bulváru alebo kohokoľvek iného. Tým viac si chcem povedať, že Ježiš ťa túži mať úplne slobodného a úplne slobodnú. A veľmi sa, a viem stotožniť s Pavlom, o ktorom sme čítali minulú nedelu, že on si akoby išiel to svoje. Cirkev v Jeruzalema si žila to svoje a Pavol prežil povolanie skázať evanjelium pohanom. Aj napísané o tom, že v podstate oni úplne nevedeli, čo s ním robiť. Aj napísané, že ani nešiel do Jeruzalema len na tých 15 dní, keď sa stretol aj s Petrom a ďalšími. Ale potom čítame o tom, že to je koniec prvej kapitoly, že ale Kristove cirkvi v Júdsku ma osobne nepoznali. Mali len o mňa nejaký chýr o tom, čo som robil, kde som bol a tak ďalej. A potom druhá kapitola pokračuje jednou vzácnou lekciou a ja budem veľmi krátky, ale chcem dnes ťa povzbudiť k tomu, aby si bol tým istým a tou istou s kýmkoľvek si. Aby si bol človekom svojich hodnot a presvedčenia a nemenil a nevypínal to, kým si preto, aby si niekomu vyhoval alebo aby si sa niekomu zapáčil. Pavol teda ide ďalej a druhá kapitola hovorí, že neskôr až po 14 rokoch som sa s Barnabášom opäť vydal do Jeruzalema. Okay? Prvýkrát Pavol prichádza na 3 dní, stretáva sa s Kéfasom, s Petrom, na 15 dní, pardon, a potom 14 rokov cestuje po svojich cestách. Málo kto o ňom vie a po 14 rokoch sa vracia späť a za toto krátke obdobie sa stalo to, že evanjelium už išlo nielen k Židom, ale od Židov k pohanom. A o tom sme hovorili minule, že mnohí Židia boli z toho hotoví, boli z toho pohoršení a A aj o Pavlovi si hovorili, že ako je to možné, že proste im dovoluje takto neobrezávať sa. A Pavol robí jednu vec, a to je to, že do Jeruzalema spolu s Barnabášom berie aj svojho spoločníka Týta. A to je tretí verš. No ani môjho spoločníka Týta, hoci bol Grék, nenútili dať sa obrezať. Inými slovami, Pavol prichádza s jedným zo svojich učeníkov, ktorý nebol Žid. Mal otca Gréka, ale to pochopenie Božej milosti, že nie zo zákona, nie obriezkou, nie dodržiavaním Tóry som spasený, ale milosťou, už bolo známe medzi ľuďmi a preto Títus sa nemusel dať obrezať. Všetko sa javilo, že wow, teda pochopili sme, o čom je Božia milosť, ale potom ti chcem prečítať, čo sa stalo ďalej. A teda šiestý verš, a tí teda, ktorých pokladajú za niečo, čo boli Židia, ktorí mali ako keby v ich očiach dôležitejší status, my nič ďalšie neuložili. Ba naopak, keď videli, že mi je zverené evanjelium pre neobrezaných, tak ako Petrovi pre obrezaných, je napísané, že spoznali milosť, ktorú som dostal. A Jákub, Kefas a Jan pokladaní za stĺpy podali mne a Barnabášovi pravicu na dôkaz spoločenstva, že my pôjdeme k pohanom a oni k obrezaným. Nevieme veľa o tom, čo Pavol dovtedy zažíval, ale čítame o tom, že po 14 rokoch zažil určité prvé rozpoznanie, že Pavol, dlho sme si o teba mysleli, že ti úplne preplo. Najprv si nás zabíjal, potom hovorí, že obriezka nie je dôležitá. Pavol nikde nezapadal. Cítiš to? Vnímaš to z toho textu? Skutky 9. kapitola nám hovorí, že on sa snažil spraviť si priateľov z Jeruzalemského zboru a z prvých učeníkov a oni moc sa k nemu blízko nemali. Možno sa tak cítiš dnes aj ty. Hovorí si, že ja si myslím, že som Ježišov učeník, ale nie vždy mám pocit, že sa viem stotožniť s niektorou kresťanskou kultúrou, spôsobmi, prejavmi. Chcem ti povedať, že to je úplne OK. Nemusíš zdvihnúť vlajku a začať vlajkovať na to, aby si zrazu bol slobodnejší kresťan. Nemusíš si dať pekné sako ako ja, aby si mal lepší pocit, že aha, tak Vlado má sako, dám si a ja bude rád. Ostan sám sebou, ale teraz je napísané od 11. veršu, čo sa stalo a ako je nebezpečenstvo zapáčiť sa ľuďom veľmi nebezpečnou rakovinou, ktorá buduje pokrytectvo v našich kruhoch. Je napísané, no keď prišiel Kéfas do Antiochie, postavil som sa z očí v oči proti nemu, lebo si zaslúžil pokarhanie. Kým totiž neprišli niektorí od Jakuba, jedával spolu s pohanmi. Ale keď prišli, odťahoval sa od nich a oddeloval sa, lebo sa bál stúpencov obriezky. A s ním sa pretvarovali aj ostatní Židia, takže aj Barnabáša zachvátilo ich pokrytectvo. Inými slovami, Pavol si žil na rôznych miestach, misijných cestách, potom prichádza do Antiochie, kde pôsobí nejaký čas a zrejme Peter tam musel byť s nimi. Bolo stretnutie učeníkov v Antiochii, kde prvýkrát boli nazvaní ľudia cesty kresťanmi. Tuto dostávame náš názov. A ten kontext mi hovorí o tom, že Peter tam musel byť nejaký dlhší čas s nimi a nemal žiaden problém s tým, keď si ku stolu prišli sadnúť pohania, neobrezaní, akýkoľvek so svojou kultúrou, svojimi spôsobmi a priatelil sa s nimi, ale zrazu, ako bol zvolaný tento koncil, a o tom môžete čítať v skutkoch v 11. kapitole, kde je napísané, že Barnabáš preto odišiel do Tarzu vyhľadať Šavla a keď ho našiel, priviedol ho do Antiochie a celý rok ostali v tamojšej cirkvi a učili zástupy v Antiochii, po prvý raz nazvali učeníkov kresťanmi. Inými slovami, všetci sa zrazu stretávajú v Antiochii, kde bolo dôležité stretnutie a Pavol predtým sedával pri obede, pri večeri, pri ranékách s pohanmi a nemal s tým problém, ale zrazu, keď prichádzajú títo zastupitelia Jeruzalemského zboru, ktorí vysielajú aj Barnabáša, tak Peter sa začína sťahovať. A poznáte to? Niekedy sa vám to možno stalo na základnej škole, možno na strednej, že niekto si k tebe príde sadnúť ku stolu a v tých filmoch tínedžerských to tak býva a oni si zoberú tú svoju tácku a sadnú si niekam inde. Poznáš to? Zažil si to? Verím, že nie. A Peter, ktorý My poznáme Petra, veľa sme o ňom hovorili. Podlieha strachu z človeka, aby sa zapáčil obrezaným a tým, ktorí obriezku kázali a vyžadovali od druhých. A popiera svoje vlastné presvedčenie len preto, aby druhým vyhovel. A potom je napísané, že a teda keď prišli, on sa začal odťahovať, oddelovať, lebo sa bál stúpencov obriezky a s ním sa začali pretvarovať aj ostatní Židia, 13. verš. Takže aj Barnabáša zachvátilo ich pokrytectvo. A keď som teda videl, že nejdu priamo za pravdu Evanjelia, povedal som Kéfasovi pred všetkými, ak ty, Kéfas je Peter, ak ty, hoci si Žid, žiješ pohansky a nie židovsky, prečo teraz nutíš pohanov žiť ako Židia? Moje pozbudenie pre nás dnes je to, že ostan tým istým, s kýmkoľvek si. Ostaň človekom hodnôt, ktoré veríš, pohľadu na svet, ktorý si prijal, a nehanbi sa za to, čomu veríš. Ale čo keď prídu tlaky? Čo keď ťa nazvú bláznom? Čo keď tvoj status začnú komentovať milióny ľudí? Ostaň verný svojmu presvedčeniu. Nikomu ho nevnúcuj, na nikoho netlač. Daj ľuďom slobodu, ako Božie slovo hovorí. Ten, kto hreší, nehreší ďalej. Ten, kto sa posvedcuje, nech sa posvedcuje ďalej. Ale nezačni spievať inú pieseň len preto, že niekto priložil do ohňa našej kultúry a ty začínaš cítiť tlak, začínaš cítiť to horúco, začínaš cítiť mnohokrát možno krivdu a nepochopené. Ostaň tým istým. Chcem ťa pozbudiť aj k tomu, že je úplne OK nesúhlasiť a milovať. A je úplne OK milovať a nesúhlasiť. Prečo by si ty mal vyhovieť predstave iného človeka o tebe, o Bohu a o tomto svete? Málo kedy Pavol išiel do konfrontácie svojich priateľov, tak ako v tomto prípade. Ale on to videl za tak podstatné, že verejne napomenul Petra Kéfasa za to, že začína hrať pokryteckú hru. Pokrytectvo je v podstate strachom všetkým vyhovieť. Nejako sa tvári, dať si nejaký kabát a v nedelu si dám jeden, v pondelok si dám druhý. Ja ti chcem povedať, že takýmto ľuďom nikto neverí. Preto aj dnes možno je pohľad na kresťanov v takom stave, v akom je. Ty v pokoji so zdvihnutou hlavou môžeš povedať, ja verím v Ježiša, nebudem sa hanbiť za jeho evanjelium. A ty si ver, čomu chceš. Ak veríš to, že ufonci tu stvorili našu galaxiu, planétu, mimochodom, keby som dnes s touto teóriou prišiel, asi si viac tolerancie zažijem, než keď prídem a poviem to, že tento vesmír stvoril Boh. Tam sme priatelia, ale netráp sa nad tým, to je realita. Len ostaň verný svojim presvedčeniam. Nikomu ich nevnúcuj, znovu hovorím. Neodsudzuj ľudí, ktorých jedine Boh môže súdiť, ale neprispôsobuj sa tomuto svetu, pretože ty a ja nie sme z tohto sveta. A dopoviem, neprispôsobuj sa náboženským vplyvom pokrytectva, preto aby si vyhovel tým, ktorí veľakrát možno vedia poukázať prstom na to, čo robíš zle, alebo na to, čo by si mal robiť inak. Ale ostaň bezúhonný pred Bohom a slobodný a verný svojim presvedčeniam. Viete to prijať dnes odo mňa? Áno? Tak sa môžeme opäť spolu postaviť a máme ešte 15 minút, aby sme ho chválili. A ja ti chcem žehnať túto slobodu. Halleluja. Ježiš, vďaka ti za to, že ty si nás pre slobodu oslobodil. Prosím, daj nám porozumieť a pochopiť, o čom sloboda skutočne je. Že nie je o našej sebaľúbosti a nie je o našej bezohľadnosti. Nie je o našom dokazovaní si toho, že pozri, aký som slobodný, Pane, ale je skutočne o láske k tebe a láske k druhým ľuďom. A ja sa modlím tak, ako Daniel keď bol pozorovaný svojimi nepriateľmi, keď trikrát za deň išiel a modlil sa pri otvorenom okne ku svojmu Bohu, nepadol na nohy pred kráľom ani pred žiadnymi inými bohmi, ale bol ochotný ísť do jamy levovej a tam ty si sa o neho, Pane, postaral, tam si dokázal svoju moc. Ja sa modlím za každého jedného z nás, Pane. Naši bratia v Iráne platia svojim životom. Naši bratia a sestry v Číne, Pane, sú palicovaní a zatváraní. A v mnohých ďalších krajinách, Pane, ja len chcem sa modliť za nás, že by si nás učinil hodnými Tvojej obete, aby sme sa nikdy nehambili za evanjelium. Zároveň daj nám toľko lásky k našej spoločnosti a k našej kultúre, že nebudeme označení ako tí, ktorí len prstom ukazujú. Ale ako prvej cirkvi sa hovorilo, že poznali ich potom, že mali lásku jeden pre druhého. Oslobod nás, prosím, od snahy všetkým vyhovieť. Nech nemusíme meniť masky ani kabáty, Pane, či som v škole, v zbore, alebo kdekoľvek v práci. Ale nech môžeme reflektovať Teba a milovať Teba a druhých. Aspoň tak, ako samých seba. V mene Ježíš. Amen.